SBS Radio.
Господине Цицимов, добро дојдовте на програмата на SBS Radio, програма на македонски јазик. Ви имаме прв пат, ке зборуваме за струмичките карневали.
Добро ве најдов, поздрав до сите иселеници, пред се од Струмица и Струмичкиот крај, се разбира и од цела Македонија.
Ке можете ли да ни кажете од кога започна таа карневалска традиција во Струмица?
Да, значи, тако и на целокупните балкански простори, маскирањето е многу стара традиција. Некои учени во Струмичкиот карневал и за другите карневали овде во регионот велат дека владат корени уште од Дионисовите игри. Точно е тоа, во турскиот патриарх писец Евлија Челебија, кога во 1670 година е посетил Струмица, запишал дека кога дошол во Струмица, во ноќта, маскирани луѓе се трчувале од една порта до друга и, значи, тоа укажува дека маскирањето овде е присутно многу одамна и се поврзува со струмичкиот карневал. Кога точно карневалот ја примил денешната форма, никој не знае, меѓутоа, кога ја започнавме, кога ја обновивме организираната форма на струмичкиот карневал пред 39 година, ке имаме јубилеј 30 години, значи во 1990 година, имавме човек на свој 90 години кој редовно учествуваше на карневалот и тој даде изјава дека од кога памти за себе учествувал во струмичкиот карневал. Значи, ако се вратиме назад, тоа кажува дека некаде од 1910-та имаме сведоштво дека карневалот се одржувал, а најстара фотографија од струмичкиот карневал која имаме е од 1937 година, веќе после се редат 45-та, 54-та, 57-та, еве јас имам од 59-та слика како дете кога сум карневал. Значи, можеме со сигурност да кажеме дека оваа форма на струмичкиот карневал е стотина години. Реко, сакав да објаснам дека во околината на Струмите са и старите традиционални карневали, ги има неколку типа, ги има оние кои се како ритуални игри под маски и се одржуваат на крстените денови, значи кога служат да ги прогонат злите духови, и имаме други овие пролетни карневали кои се во култот на плодноста. Струмичкиот карневал се поврзува со ни, бидејќи е посветен на верените девојки кои треба да стапат во брак и трите дена тримерите се посветени на нив. Така да, со текот на времето се створила една традиција во Струмица да армасникот или вереникот на девојката со своите другари во вторник навечер, вториот ден од строгиот пост, се маскираат, одат по струмичките улици, а потоа одат во куќата на невестата, каде таа треба да го препознае својот вереник меѓу маскираните. Додека тоа се случувало, е набиено со еротски елементи, се пеат еротски песни, што представувало, нели, овој ритуал на плодност и запознавање на невестата со идниот брачен живот да се подготви за својата улога како невеста. А со текот на времето, сигурно дека се менувале формите и ние во 60-тите години е направен првиот обид на оваа спонтана традиција да се претвори во организирана парада и десетина години во Струмица екзистира на вистина една за тоа време необична манифестација, познатиот струмички карневал, и ние сите како деца се сеќаваме на големите алегорични возила, меѓутоа на кои што на сите ни останало во сеќавање троглавата ламија. Така да тоа трае едно десетина години до 80-тите, кога полека почна да се губи, но одржувањето на примерите, посебно третиот ден на примерите, кога кај невестата доаѓаат нејзините роднини, во главном жени, со така наречените сини, односно подароци, каде што тука се собираат, се прави познатиот посен примерски ручек и се пеат еротски песни, пак со таа едукативна содржина да ја припремат невестата за нејзините должности како невеста, се пие боза да биде невестата со млеко, значи, како што напомена, се поврзан со култот на плодноста. Така со години се одржува спонтано карневалот, но почна да сгаснува кон крајот на 90-тите години и тогаш во 90-та година, по моја иницијатива и со една група ентузијасти, решивме да го обновим организираната форма и тоа се направи со неочекувано голем успех, бидејќи книгето клеела таа желба да продолжат традицијата и се одзваа на повикот да почнеме. После ја сватихме големинот на тоа наше историско наследство, вложивме доста труд и градот и ентузијастите и најмногу благодарение на традицијата кај луѓето кој тоа го поддржаа преку маскирање. За текот на овие 29 години достигнахме страничкиот карнавал да постане навистина препознатлив бренд не само во границите на Македонија и поранешна Југославија, Балканот, меѓутоа стана познат и широм Европа и пошироку, а со вклучувањето во Светската карневалска асоциација, која носи назив ФЕКНЕВИ, Федерација на Европските карневалски градови, на сушност таа е ФЕК Интернешнл, бидејќи кон неја како придружни членки се и неколку карневали од Америка, Средна и Јужна Америка. Така да, ние сме една интернационална организација преку која соработуваме, разменуваме групи, искуства и, значи, преку таа организација за струмичкиот карневал, а во последни години и преку интернет, кај што струмичкиот карневал можеме да кажеме дека е една од најзастапените манифестации на интернет од Македонија, спеавме, ако да кажам, да се етаблираме како една позната карневалска дестинација на овие простори.
Струмица е веќе на карневалската мапа во светски рамки, не случајно и член во таа меѓународна организација ФЕК и вие сте во тој интернационален борд, што секако голем дел од таа заслуга за популаризацијата на струмичкиот карнавал паѓа и на ваш грб. Кога беше струмичкиот карнавал примен, значи, во таа меѓународна организација?
Струмичкиот карнавал беше примен во ФЕК во 1994 година на конгресот во Норчепинг во Шведска. И од тога започнаа неговиот нагорен од на соработка со сите земји. Благодарение на сето тоа што го направивме, не е случаен ни мојот избор во интернационалниот бор. Даваме голем придонес и Струмица е навистина популярна дестинација за многу карневалски групи од Балканот. А еве може да кажеме дека тука веќе учествувале и карневалски групи од Ирска, Холандија, Белгија, а годинава ќе имаме и две групи од Германија. Имаме група од Хелсинки, од Финска учествуваше самба група. Така да, Струмица е позната, а посебна атракција беше минатогодишното гостување на група од Аруба. После карнавалот направивме Аруба Night, ели, посветена на Аруба, со диджеј и пејач од Аруба, што беше посебно обележано и срекни сме што пишаните медиуми на Аруба после тоа посетија по неколку страници на презентацијата на нивната група во Струмица. Можеме да се пофалиме дека минатата година добивме уште еден епитет покрај написите во NBC дека започнаше ренеполиките карневали од Бразил до Македонија и репортажа која започна со карневалот во Рио и заврши со карневалот во Струмица. Арабијан правил нюс на свести меѓу 20 најинтересни улични настани. А еве минатата година Адрија Ервејс не препорача како во листата на 7 највозбудливи зимски настани во Европа, така да тоа се проценки на странските инвеститори, на компании кои гледаат што се случува и ние сме горди дека еве некој го забележал тоа што го правиме.
Ете деновиве слушнавме дека и Македонија доби прво координативно тело за карневалски градови. Вас ви избраа за почесен председател на тоа координативно тело на карневалски градови во Македонија.
Да,
што ќе значи сега тоа координативно тело? Ќе има поголема соработка и еден подобар начин представување, не?
Во 2015 година со развојот на карневалот и популярноста на Федерацијата на Европските градови, тука се приклучија други категории членови, меѓу кои неколку индивидуални, така да го исполнивме цензусот и ги спекнахме условите да формираме национална секција. Ова е првиот чекор на целосно етаблирање на националната секција. Ова координативно тело има задача да изготви програма и начин на организирање, а со формирањето како национална секција добиваме повисок статут во организацијата, имаме право со повеќе членови да присуствуваме на пресидиум митингот, дел од членарината останува кај нас и едноставно сме на повисоко ниво во хиерархијата на ФЕК.
Струмичките карнавали секако се од големо значење не само за Струмица, туку и за Република Македонија. Става на еден начин едно културолошко богатство. Колку имате помош од државата?
Долги години ние имавме големи проблеми со материјалните средства, благодарение само на големата упорност и на самопожртвуваност на карнавалистите и организаторите, кои се сите сме, значи, волонтери, без работиме, значи, доброволно, без надокнада за нашиот труд. Исто така и карнавалистите сами ги финансираат своите маски, дали од лични средства, дали преку лично обезбедување на спонзори. Стејасме да постигнеме едно ниво, да може да се наметнеме кај познатите компании и, значи, веќе последните десетина години успеавме да створиме еден тим на познати компании кои што застанаа зад нас и се како наши генерални спонзори. Исто така, постигнавме да општината не прифати како познат бренд, тоа е на целиот град и ние сме тело кое го бира советот на општината, така да во буџетот се предвидува одредена сума секоја година за карнавалот, сума која изнесува околу 40-50% од потребните средства, додека другите средства ги надокнадуваме преку барање до Министерството за култура и спонзори. Еден одреден период, за жал, од Министерството не добивавме скоро никакви средства. Сега може да кажеме дека последните две години шот квалитет конечно беше препознаен и добиваме и оттаму одредени средства. Меѓутоа, најголемите средства паѓаат на, значи, општината, спонзорите и личното финансирање на групи.
Сите карневалски групи, подготвувајќи ги своите маски, знам дека тоа ги подготвуваат во најстрога тајна, да не се дознаат, да бидат изненадувања на самата вечер, но и од другите конкурентски карневалски групи. Колку категории на групи ќе продефилираат по улиците на Струмица? Како ќе бидат застапени на карневалот?
Значи, 22 групи ќе бидат од странство. 16 до 18 групи од Струмица и околу 6 групи од други градови. Мега најавени се групи од Струга, од Кавадарци, од Пробиштип, традиционално кај нас учествуваат од Куманово, од тоа Ратевските бамбурци доаѓаат. Значи, се очекува од 40 до 45 групи да настапат на Струмичкиот карнавал, од кои неколку знаат да бидат и со по над 100 учесници во групата.
Да, токму затоа прашав зашто има различни групи, ќе биде тоа голема бројка.
Сакав да го објаснам, сакајки на повише од нив да им се одолжиме и бидејќи е невозможно да споредите колку и да се добри група од 10 луѓе и група од 100 луѓе, ние имаме поставено категории, бидејќи оние кои што се 100, сигурно имаат уложено многу повеќе материјални средства и не е коректно да ги ставате во иста категорија со група од 10, а не можат па сите да соберат 100 луѓе. Да. Затоа имаме направено неколку 5-6 категории, значи, почнувајќи од мала група, група од 10 до 20, група од 20 до 40, да кажеме, група над 50, најдобро алегориско возило. Имаме една поголема, значи, лепеза на награди, сакајки на повеќе карнавалски групи, согласно во категоријата во која припаѓаат, да добијат соодветно обештетување на својот труд и да ги рангираме по квалитетот, што е подстрек за наредната година. Така да со години се створи еден надпреварувачки дух меѓу групите и тие се надпреваруваат која ќе биде подобра, така да од година во година квалитетот на маските и идеите е на се повисоко ниво.
Тоа беше господинот Александар Цицимов, член на Интернационалното одружение на карневалски градови ФЕК и почесен председател на координативното тело на карневалски градови во Македонија, со кого зборувавме за познатиот струмички карневал, позната културна карневалска традиција во Струмици и во Македонија, па и пошироко во светот.
Јас исто ви благодарам што така оддалеку се заинтересиравте за оваа наша манифестација. Тоа е доказ дека добриот глас надалеку се слуша, ќе ни биде драго да не посетите на нашиот карнавал. и е уште еднаш прилика поздрав до сите наши македонци во Австралија.
Никогаш не се знае, може би некогаш и група од Австралија ќе допатува на струмичките карнавали.
Зошто да не? Ако може од Аруба, зошто не од Австралија?
Да, секако. Благодарам.
Благодарам и на вас. SBS. 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 SBS.